Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Liderii Alianței de Guvernământ s-au pus de acord, vor să modifice un singur articol din Constituție, cel despre alegerea președintelui.
Când ar putea începe în sfârșit să scadă numărul șomerilor?
Și noi dezvăluiri despre cum a fost urmărit scriitorul pe atunci vest-german Günter Grass de securitatea est-germană Stasi.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Guvernul provizoriu de la Bishkek a anunțat că președintele Kurmanbek Bakiev a demisionat. Potrivit agenției Associated Press, la Bishkek, un reprezentant al puterii provizorii a anunțat că fostul ministru al apărării a fost arestat în sudul țării. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Alianța pentru Integrare Europeană a depus la Curtea Constituțională pentru avizare propunerile sale de modificare a articolului 78 din Constituție, cel care se referă la alegerea președintelui Moldovei. Partidele alianței au decis modificarea articolului în sensul votării președintelui de către populație și nu de către parlament. Mai multe imediat de la Igor Boțan. Fostul șef al poliției din Chișinău, Iacob Gumeniță, a fost arestat pentru 10 zile potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale. Domnul Gumeniță este cercetat ca bănuit în dosarul 7 aprilie pentru că și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu și ar fi bătut manifestanții pașnici. Într-un comunicat de presă difuzat astăzi, organizația Reporteri Fără Frontieră condamnă detenția de către autoritățile transnistrene a ziaristului independent, analist politic Ernest Vardanian. Reporteri Fără Frontieră atrag atenția că arestarea ziaristului riscă să fie un prim gest într-o campanie împotriva jurnaliștilor transnistreni care lucrează cu mediile de informare moldovenești și exprimă opinii critice la adresa autorităților din regiunea separatistă. La Bruxelles, mai mulți europarlamentari din România, printre care Cristian Preda, Monica Macovei și Traian Ungureanu au inițiat o listă de semnături în sprijinul eliberării jurnalistului de la Tiraspol. Potrivit unui comunicat de presă, Partidul Democrat din Moldova a cerut și el autorităților din regiunea transnistreană eliberarea necondiționată a jurnalistului și politologului Ernest Vardanian. Președintele Croației, Ivo Josipović, într-un gest cu mare încărcătură simbolică, a cerut astăzi iertare musulmanilor bosniaci și familiilor croaților bosniaci care au avut de suferit de pe urma războiului croato-bosniac din 1993-1994. Și traficul de aviație din Europa de Nord a fost grav afectat astăzi de cenușa vulcanului reactivat după 200 de ani din Islanda. Au fost perturbate zborurile către și din Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda și Franța. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Se va schimba toată Constituția, o parte din Constituție sau numai un articol? Această chestiune, care a obsedat politicienii și presa în ultimele luni, pare să se fi limpezit astăzi măcar în parte. Alianța de Guvernământ, ea însăși dezbinată multă vreme pe acest subiect, a depus la Curtea Constituțională un proiect în care se propune o singură schimbare, anume ca președintele să fie ales prin vot popular. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, analistul de la Chișinău, Igor Boțan, ne-a spus însă că această decizie din interiorul alianței este doar un pas spre sfârșitul lungii dispute despre Constituție.
Va avea loc concurența a două proiecte de modificare a articolului 78 din Constituție, cel care a fost depus de către deputații comuniști și proiectul de alternativă care a fost depus de către Alianța pentru Integrare Europeană. Aceste două proiecte arată, fără putință de tăgadă, că nu s-a ajuns la consens așa cum a recomandat Comisia de la Veneția. Potrivit recomandării Comisiei de la Veneția, fracțiunile parlamentare trebuiau să-și delegheze în cadrul Comisiei speciale instituită de către președintele Parlamentului Mihai Ghimpo să vină cu propunerile lor și să elaboreze un text de modificare a articolului 78 comun de compromis care să fie depus la Curtea Constituțională și după ce Curtea Constituțională ar fi dat un aviz pozitiv, acest proiect de modificare a articolului 78 împreună cu avizul Curții Constituționale trebuia să fie depuse în Parlament în calitate de inițiativă legislativă ca să aștepte o jumătate de an după care Parlamentul actual să se întrunească și să voteze modificarea Constituției, urmând să aibă loc dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate.
Dar acum în alta curte are la dispoziție 6 luni pentru a aviza acest proiect?
Da, Curtea Constituțională are până la 6 luni, dar Curtea Constituțională poate fi rugată în regim de urgență urgență să-și prezinte avizul către cei care au depus această rugăminte.
Domn Buțan, dar faptul că Alianța a transmis la Curtea Constituțională proiectul de modificare a Constituției înseamnă o înfrângere a ceea ce propunea domnul Ghimpu până acum?
Nu,
înfrângerea lui Ghimpu?
Nu cred că înseamnă o înfrângere, fiindcă domnul Ghimpu a spus foarte clar că domnia sa deocamdată se resemnează cu acest proiect de Constituție, fiindcă alți membri ai Alianței țin foarte mult la recomandările Comisiei de la Veneția, deci vor merge pe varianta succesivă. La început modifică articolul 78 pentru a depăși blocajul instituțional, a organiza alegeri anticipate, iar proiectul elaborat sub auspiciile Comisiei domnului Ghimpu, acest proiect va fi examinat ulterior după ce va fi eliminată criza politică din Republica Moldova.
Da, această decizie a Coaliției Liberal-Democrate înseamnă ce?
Că de fapt Alianța urmează recomandările Comisiei de la Veneția de modificare articolului 78. Problema e că comuniștii s-au grăbit și nu este un proiect comun. Un proiect despre care s-ar putea spune că are șanse foarte mari să fie votat cu două treimi în Parlament la toamnă.
A fost opinia analistului Igor Boțan, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Ministrul Educației a anunțat astăzi că dorește o reformă a liceelor, mai exact reducerea cantității sau a numărului lor în favoarea calității. Nu toată lumea crede însă că ideea este bună. Detalii de la Liliana Barbaroșie.
Valentina Vasilcheva, directorul liceului de limbă rusă Prometeu din satul Covanca Căușeni, spune că în instituție sunt în prezent doar două clase de liceu, una cu 9 și alta cu 5 copii. Din cauza numărului redus de candidați, anul trecut liceul nu a deschis o nouă clasă de liceu. Totuși, spune Valentina Vasilcheva, închiderea instituției nu ar fi o soluție bună și iată de ce.
La noi este o situație specifică. Până la Căușeni sunt 30 de kilometri, deci va fi dificil să-i trimitem pe copii într-acolo, mai ales că drumurile sunt foarte proaste. Dacă închidem clasele de liceu, copiii vor merge la școala medie din localitatea vecină, controlată de autoritățile transnistrene. Altă alternativă nu vor avea. S-ar putea să-i trimitem pe copii în celălalt liceu din localitate, cel de limba română, dar din urmă vin clase gimnaziale cu câte 30 de copii. Ce vom face cu ei când vor ajunge la vârsta de liceu?
Ministerul Educației scoate însă în față un argument greu de contestat. Două treimi dintre liceele existente în localitățile moldovenești sunt incomplete. În 26 dintre acestea sunt clase cu câte cel puțin 4 elevi. Ministrul Educației Leonid Bujor.
O treime, 146 de licee au de la 50 și mai mulți elevi, conform legii. Deci noi putem crea liceele acestea regionale, unde vom avea și calitate și anumite economii.
Iată însă replica Valentinei Vasilieva, directorul de liceu din Copanca Căușeni.
Unde sunt mai puțini copii în clasă, acolo calitatea studiilor nu este mai proastă, ci dimpotrivă. Și economia se poate face altfel decât să închidem liceul, să plătim mai puțin profesorilor care lucrează în clase incomplete.
Mai mulți președinți de raion, cărora ministrul educației le-a prezentat astăzi la guvern noua intenție, s-au arătat neîncrezători că reorganizarea își va atinge scopul. Iurii Rusu, președintele raionului Ocneța.
La momentul de față, când mulți copii nu sunt supravegheați și de a-i transporta dintr-un sat în altul, au să apară probleme. A doilea, o să suferi aspectul intelectual al localității.
Alții însă spun că o soluție mai bună nu există. Anatolie Chetraru, președintele raionului Hâncești.
Este clar că cetățeanul vrea tot serviciul să fie lângă el. Și el toată vremea e receptiv la niște propuneri așa ușurele, că adică noi vă facem și liceu, noi vă facem și spital, noi vă facem și drumuri, dar de unde să le faci dacă nu sunt mijloace financiare? Deci și spitalul trebuie să fie regional. Deci noi trebuie să mergem la regionalizare.
O altă măsură pe care o are în vedere Ministerul Educației este desființarea școlilor medii de cultură generală, care, conform unor angajamente mai vechi, urmau să fie închise încă în anul 2005. Pentru a duce la capăt reforma, ministrul Bujor a dispus interzicerea admiterii în aceste instituții, ceea ce înseamnă că anul acesta este ultimul în care absolvenții unei școli medii vor mai putea fi admiși la universități. În continuare, universitățile vor înscrie la studii doar posesorii diplomelor de bacalaureat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost dat publicității astăzi un nou număr din publicația lunară Realitatea Economică, editată de Centrul Expert Group. Printre aspectele negative prezente în noul număr este creșterea continuă a șomajului moldovean. Cum este resimțit fenomenul de cei pe care îi afectează direct, vom afla din relatarea Dianei Răileanu.
Nadejda Mazur, de 48 de ani, este de specialitate inginer-tehnolog. A devenit șomer acum 10 ani, când fabrica la care lucra a fost transformată într-un centru comercial. Mai apoi a lucrat în calitate de vânzător consultant într-un supermarket din capitală, experiență din care însă s-a ales doar cu amintiri neplăcute.
Fac ce vor și nu se plătește cum trebuie, în primul rând, și nu ești protejat absolut de fel. Te-ai îmbolnăvit, treaba ta, fă ce vrei, de că nu se plătește și cred că trebuie să fac ceva, o profesie care aș putea să fiu și protejată social.
Nadejda Mazur spune că a apelat la serviciile Agenției Municipale de Ocupare a Forței de Muncă în speranța să-și găsească o slujbă.
Sper că e ceva să schimbe, adică asta e ultima instanță la care eu pot să mă adresez și faci niște cursuri ceva și aș putea să schimb ceva în viață, adică să rămân aici pe loc, să nu plec.
Recent, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă a deschis Centrul pentru Informare despre Piața Muncii. Ala Șupac, directoarea agenției, enumeră informațiile pe care le pot obține cetățenii sunând gratuit din orice localitate a Republicii la numărul 8000-1000.
Care sunt actele necesare pentru înregistrare la agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă? Care sunt orele de audiențe? Care cursuri de formare profesională sunt organizate pentru șomeri? Informația despre ofertele de muncă libere?
Ala Șupac spune că zilnic centrul recepționează în medie 100 de apeluri. Centrul are și calculatoare și cabine telefonice de unde oamenii pot stabili singuri un interviu cu potențialii angajatori. Agenția mai organizează și seminare de informare a cetățenilor, unde aceștia pot afla, de exemplu, cum să completeze un CV. Deși crește calitatea serviciilor pentru cetățenii care sunt în căutarea unui loc de muncă, și șomajul este în creștere. Aceasta este concluzia la care au ajuns experții centrului Expert Group. Ana Popa spune că șomajul a afectat diferit categoriile de populație.
Astfel, cei mai afectați au fost populația între 35 și 54 de ani. Aceasta arătând că chiar dacă populația mai tânără își găsește mai greu un loc de muncă, ei sunt mai flexibili pentru a-și păstra acest loc de muncă.
Șomajul îi afectează și pe cetățenii moldoveni aflați la muncă peste hotare, constată expertul Alex Oprunenco.
Recent în Spania șomajul a atins nivel de 20%. Putem să ne așteptăm la o reacție adversă a populației băștenașe față de imigranți.
Experții Centrului Analitic Expert Group sunt de părere că Republica Moldova are nevoie de câțiva ani pentru a atinge nivelul economic anterior crizei, inclusiv la capitolul rata șomajului. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu puțin timp în urmă, guvernul provizoriu de la Bishkek a anunțat că președintele Kurmanbek Bakiev a demisionat. Potrivit agenției Associated Press, la Bishkek, un reprezentant al puterii provizorii a anunțat că fostul ministru al apărării, Bakit Kaliev, a fost arestat în sudul țării. El ar fi acuzat de noile autorități că a ordonat să se tragă în manifestanții pașniști la Bishkek în 7 aprilie. 80 de oameni au fost atunci omorâți. Un alt membru al guvernului provizoriu a spus că autoritățile au emis mandat de arestare și pentru frații fostului președinte Bakiev. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a confirmat printr-un comunicat de presă că fostul lider de la Bishkek, Kurmanbek Bakiev, a părăsit Kirghizistanul și a plecat în Kazahstanul învecinat. El se află în localitatea Talas, din sudul țării. Potrivit OSCE, plecarea sa este rezultatul eforturilor comune ale președinților american, rus și kazah, care au mediat între Bakiev și guvernul provizoriu. Această evoluție este un pas important către stabilizarea situației și către instaurarea domniei legii în Kirghizistan și evitarea unui război civil, se arată în declarația OSCE. Anterior, în localitatea Oș din sudul țării, au avut loc în timpul zilei schimburi de focuri între forțele loiale lui Bakiev și cele care susțin autoritățile provizorii de la Bishkek. Nu au fost însă înregistrate victime. Ieri a avut loc o convorbire telefonică între Bakiev și premierul Rusiei Vladimir Putin, dar nu au fost făcute publice detaliile ieri.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta astăzi, printre altele, o relatare despre cum l-a urmărit securitatea est-germană pe celebrul scriitor vest-german Günter Grass și cum văd intelectualii români reforma din justiția țărilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, scriitorul german Günter Grass, este cunoscut și pentru sprijinul acordat în anii războiului rece dizidenților din centrul și estul Europei. Aceste activități și altele l-au adus și în vizorul securității est-germane. O carte despre cum a fost urmărit Grass de Stasi a apărut recent la Berlin, de unde relatează William Totok.
După studierea dosarului său întocmit de poliția politică germană Stasi, scriitorul Günter Grass a ajuns la concluzia că securitatea l-a supraestimat. Stasi l-a considerat drept un soi de conspirator cu o putere enormă de influențare a scriitorilor din fosta Republică Democrată Germană. Multe informații cuprinse notele din arhivele securității, a declarat Grass luna trecută într-un interviu radiodifuzat, nici măcar nu corespund realității.
Din Westen zu kommen, was nicht stimmte.
Imaginea contrainformativă făcută laureatului Premiului Nobel pentru Literatură de către Stasi corespunde reflexelor aproape paranoice care dominau în general serviciile secrete comuniste. Kai Schlüter a publicat acum un amplu volum bazat pe materiale care provin din arhivele fostei securități est-germane, intitulat Günter Grass în vizor, dosarul Stasi. Volumul a apărut la editura Christoph Links din Berlin și cuprinde pe lângă documentele originale, comentariile editorului, cele ale lui Grass și cele ale unor scriitori și intelectuali nominalizați. Documentele sunt grupate cronologic și tematic. Primul capitol cuprinde perioada 1961-1966. În această perioadă, Grass era deja un autor consacrat internațional. Grass, care locuia în Berlinul de Vest, a intrat în vizorul Stasi după ce în august 1961 a protestat contra ridicării zidului. I se permite să viziteze partea răsăriteană orașului divizat, dar este supravegheat îndeaproape de către ofițeri și colaboratori neoficiali ai Stasi. Capitolul 2 cuprinde anii 1974-1980, următoarele capitole axându-se asupra perioadei 1981-86, 87-88 și în final 1989, anul prăbușirii regimului. Semnificative pentru subminarea vieții culturale de către Stasi sunt documentele care provin din partea unor scriitori est-germani și în care se oferă poliției secrete date despre colegul lor occidental vizat. Din proza aridă a notelor și rapoartelor informative se desprinde mecanismul de funcționare a poliției politice, interesată de culegerea unor date despre o persoană considerată suspectă, în cazul acesta Günter Grass. Totodată, documentele reflectă și o oarecare neglijență în ceea ce privește verificarea autenticității a unor informații furnizate de anumite surse. Acestea uneori redau doar informații neverificabile, culese de la terțe persoane, exagerează anumite situații pentru a fi pe placul ofițerilor lor de legătură. Lectura acestor documente necesită, bineînțeles, o distanță critică. Din punct de vedere al istoriei literaturii, ele au o valoare relativă, deși, în anumite cazuri, ele pot deveni un instrument de reconstituire a unor momente. Astfel, volumul nu reflectă doar un capitol dramatic al istoriei recente, ci este și o contribuție la istoria literaturii în perioada războiului rece. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Reforma justiției din România a fost discutată ieri la Grupul pentru Dialog Social, o grupare de intelectuali români înființată imediat după căderea comunismului. Cum judecă membrii GDS justiția, ne spune corespondentul nostru la București, Lucian Ștefănescu.
Două din condițiile esențiale pe care România a trebuit să le îndeplinească înainte de a fi admisă în Uniunea Europeană au fost reformarea sistemului judiciar și eliminarea corupției. Autoritățile de la București nu au reușit să ducă până la capăt cele două procese. O dovadă e faptul că executivul Uniunii Europene a aplicat și derulează în continuare așa numitul mecanism de cooperare și control în domeniul justiției românești, o monitorizare, mai simplu spus, a felului cum se derulează reforma. O altă dovadă este scandalul de corupție din România, care îl are în aceste zile ca protagonist, între alții, pe un judecător cu funcții înalte în sistemul judiciar. Florin Costiniu, șeful secției civile a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost suspendat la începutul acestei săptămâni din Consiliul Suprem al Magistraturii, după ce a fost acuzat că ar fi intervenit pentru soluționarea favorabilă a unui dosar în așa numitul caz Voicu. Acesta este contextul dezbaterii de miercuri de la Grupul pentru Dialog Social, intitulată Justiția Lars Cruce, corupție versus integritate. Moderatoarea dezbaterii, Rodica Culcer, a explicat astfel acest titlu.
Imperativul reformei este întărit de evenimentele din ultima vreme, de izbucnirea cazului Voicu, care a generat până la urmă, a prilejuit, că nu cred că el l-a generat, decât a prilejuit un apel venit din interiorul Corpului Magistraților, ne referim la apelul Demnitate și Integritate, semnat de peste 400 de magistrați.
Apelul de care vorbește Rodica Culcer atacă două puncte sensibile ale organizării și funcționării justiției din România, anume promovările la Înalta Curte de Casație și Justiție și protejarea magistraților controversați, aceia care îi scot bazma curată pe marii corupți și pe cei acuzați de fapte penale. Despre același apel a vorbit la dezbatere una dintre inițiatoarele acestui document, judecătoarea Andreea Chiș, de la Curtea de Apel din Cluj.
În interior noi dorim o asanare morală a sistemului, iar în exterior dorim o îmbunătățire a imaginii. Pentru că astea sunt de fapt cele două puncte ale petiției noastre. Ce înseamnă asanare morală? Înseamnă să avem o transparență în numirile pentru Înalta Curte de Casație și Justiție.
Prezent și el la dezbatere, ministrul român al Justiției, Cătălin Predoiu, a salutat demersul celor 400 de magistrați, spunând că acest demers dă o șansă reformei.
Șansa reformării sistemului judiciar vine din interior și că numai din interior putem asigura succesul acestor politici publice promovate din exterior, din executiv și din legislativ.
Un asemenea demers din exterior este și strategia de dezvoltare a justiției ca serviciu public între anii 2010-2014, o strategie dată publicității zilele trecute de Ministerul Justiției. Documentul va fi supus consultării publice și adoptat apoi de către guvern. Strategia, în forma ei inițială, e structurată în Marea Reformă și Mica Reformă și prevede modificări substanțiale în actul de justiție. Să consemnăm și cele spuse de Andrei Oișteanu din partea Grupului pentru Dialog Social, care s-a declarat cu circumspecție optimist.
Este atipic ca un ministru al justiției să întindă o mână unui grup de judecători protestatari. E un moment de răstruce și dacă îl ratăm acum, am sentimentul și vorbesc în numele colegilor mei, că îl ratăm pentru ani și pentru decenii.
Andrei Oșteanu din partea Grupului pentru Dialog Social. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Ecourile românești ale catastrofei aviatice poloneze deschid o nouă revistă a presei, semnată ca de obicei de Tania Radu.
În zile de doliu pentru Polonia, Horia Roman Patapievici scrie un comentariu în evenimentul zilei. Pornește de la decența cu care polonezii și-au asumat suferința după accidentul aviatic în care și-au pierdut viața 96 de demnitari în frunte cu șeful statului. Patapievici a consultat comentariile postate de români pe forumuri și a constatat compasiune, sobrietate, emoție. Din păcate, nu numai atât, de vreme ce a putut citi și o postare în care se regretă că în locul oficialilor polonezi nu s-au aflat cei ai României. Chiar dacă nu e caracteristică pentru reacția opiniei publice din România, Patapievici crede că fenomenul nu trebuie minimalizat. În fond, arată articolul lui, și asasinarea istoricului Nicolae Iorga a fost decisă la vremea respectivă de un număr foarte mic de oameni, dar prin pasivitate ea a fost de fapt asumată de întregul popor. Noi toți l-am ucis pe Iorga, scrie comentatorul, revoltat de lașitatea cu care în România, de regulă, adversarul nu e înfruntat, ci mai degrabă așteptat la cotitură, cum se spune. La tragedia Poloniei, prin care polonezii se înalță, asist sfârșiat de drama României, prin care românii se coboară. Sună concluzia acestui articol din evenimentul zilei. În România Liberă, Alina Mungiu Pipidi polemizează cu liderii de opinie care încearcă să bagatelizeze arestările la vârf pe motive de corupție făcute în România în ultima vreme. Refrenul lor este că avem de-a face cu o farsă mediatică, cu un spectacol cu arestări, eliberări, dar fără condamnări. Demonstrația din articolul lui Mungiu este că și campania antimafia din Italia a început la televizor și a fost până la urmă eficientă pentru că publicul spectator nu este doar spectator, ci și actor. În funcție de ce vede și judecă, votează. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă.
o rubrică de Traian Ungurean.
Semifinalele Ligii Campionilor au creat o așteptare enormă. Meciurile de marți și miercuri vor clarifica momentul fotbalistic în care ne aflăm. Suntem într-o clipă de supremație completă? Barcelona va trebui să răspundă. Deocamdată, toate aparențele sugerează că dominația Barcelonei nu poate fi oprită. Barcelona a jucat în sferturi un fotbal de circulație aproape perfect și poate conta pe serviciile fără egal ale lui Lionel Messi, indiscutabil cel mai bun jucător al lumii. Arsenal, adversarul din sferturi, a jucat curajos și s-a agățat de meci, dar Barcelona a forțat instantaneu și a dovedit că poate întoarce totul după 10-15 minute de control total. Însă aparențele nu sunt foarte solide. Semifinala cu Inter invită la prudență. Inter e o echipă perfect organizată și, în același timp, o mașină de dezorganizat jocul adversarului. Barcelona va afla foarte probabil că nu poate face în compania lui Inter plimbările cu mingea la picior pe care și le-a permis în prezența adversarilor de până acum. Inter e un caz special, pentru că are un antrenor de ambiție și viziune cu totul speciale. José Mourinho a făcut dintr-un lot puternic, dar limitat, o echipă de mare tenacitate și exactitate. Asul care aplică loviturile de grație e Arjen Robben, o aripă care planează liber pe flancuri și are o explozie fenomenală de șut. Dar cheia echipei e Snijders, un maestru al pasei lungi. Duelul se va decide tehnic la mijloc. Snijders și Cambiaso contra Iniesta și Xavi. Va fi cel mai vast și strălucitor turnir de mijlocași imaginabil în fotbalul acestui moment. În sfârșit, meciul va fi decis, dincolo de duelul tehnic, de drama psihologică. Aici, Mourinho are un avantaj. Echipa lui Mourinho a învățat să joace și să provoace pe dimensiunea psihică, creând frustrări și incidente care pot fi fatale pentru echipele lipsite de răbdare și perseverență. Cazul Chelsea e o lecție clasică. Prin urmare, Barcelona rămâne favorită, dar pronosticurile care exclud surpriza sunt pripite. Cealaltă semifinală pare mai simplă. Bayern pornește cu o șansă clară meciul cu Lyon. Bayern a marcat o creștere progresivă pe parcursul competiției și vine după eliminarea traumatică a foștilor favoriți de la Manchester United. Lyon a urcat mai greu după un meci foarte strâns cu Bordeaux, inclusiv o a doua manșă în care s-a limitat la defensivă. Bayern pare o forță prea mare pentru Lyon. Asta doar dacă Lyon nu revine la una din zilele de grație pe care le prinde la intervale neregulate. În genere, semifinalele ligii vor da un semnal despre direcția viitoare a fotbalului european, fie pe direcția jocului de construcție în regim de mare tehnicitate, fie pe direcția fotbalului de disciplină și uzură. Barcelona e favorita publicului, dar tot Barcelona e ținta spărgătorilor de sisteme de la Inter și Bayern. E foarte posibil ca disputa să fie tranșată abia în finală, căci, în cazul în care va trece de Inter, Barcelona va fi foarte probabil așteptată în finală de Bayern. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Viorel Mihail pasează un articol de două pagini de revistă intitulat Apusul partidelor la Chișinău. Este probabil și un joc de cuvinte de orientarea pro-apuseană a partidelor de la Chișinău, dar și de apusul lor propriu-zis ca instrumente ale politicii. Viorel Mihail consideră că deocamdată partidele din Moldova sunt instrumente ale unor linii politice orientate spre străinătate și așteaptă totuși să apară niște partide care să poată îmbina diferitele interese și diferiții vectori externi în interesul Republicii Moldova. Eu scriu la rubrica impresii despre guvernarea fără joben. Electoratul nostru nu se arată prea impresionat de performanțele externe ale noii guvernări pentru că electoratul este ca de obicei preocupat de problemele sale materiale. Ori ele au rămas așa precum erau și mai în înainte. Cei drept, guvernarea a făcut un pas important, au obținut niște promisiuni de bani mulți din străinătate. Dar același electorat al nostru are o experiență amară în trecut, când sume tot destul de importante din străinătate dispăreau ca într-un joben de scamator. Acum guvernarea are o șansă să arate că se poate descurca fără jobene în care dispar sumele de bani și astfel ar putea rămâne și în istorie, dar și la guvernare după alegerile anticipate.
A fost Vsevolod Ciornei, redactor Sefa Giungla, Săptămâna. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.